dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este miercuri, 17 octombrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Expertul de la Moscova, Dmitri Danilov, despre interesele Rusiei în Republica Moldova și reglementarea transnistreană. Jurnal de corespondent de la Berlin, de William Totok. Și o maximă de 22 de grade anunță meteorologii pentru astăzi în Republica Moldova. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, urmează să înceapă astăzi o vizită de două zile în Republica Moldova. Potrivit Mold Press, Erdogan va avea convorbiri cu omologul său Igor Dodon, cu premierul Pavel Filip și va merge în autonomia găgăuză pentru inaugurarea unor obiective sociale. Presa de la Chișinău a scris că în timpul vizitei ar urma să fie inaugurată clădirea președinției Moldovei, care a fost reparată pe banii Turciei. 5 profesori de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău vor fi judecați pentru corupere pasivă, transmite Mold Press. Potrivit procurorilor, profesorii ar fi cerut și primit bani de la studenți pentru lichidarea restanțelor la mai multe discipline. Profesorii le-au pus bețe în roate studenților care refuzau să plătească pentru note, în special celor din ultimul an de studii, lăsându-i restanțieri. Pentru o notă de promovare, aceștia i-ar fi condiționat să achite sume cuprinse între 300 și 1500 de lei. Premierul Armeniei, Nicol Pașinian, a anunțat că își dă demisia pentru a declanșa procedura alegerilor parlamentare anticipate. Le urez tuturor succes la alegeri, a spus Pașinian într-o intervenție la televiziunea națională. Despre posibila sa demisie, premierul de la Erevan a anunțat la 2 octombrie la un protest al susținătorilor săi, după ce deputații au adoptat o lege care face mult mai dificilă dizolvarea parlamentului. Liderii Uniunii Europene încep astăzi un summit de două zile, dominat de absența progreselor în negocierea ieșirii Marii Britanii din organizație. În ajun, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a spus că o va întreba pe premierul britanic Theresa May dacă are noi propuneri menite să ajute la depășirea impasului. Pentru progres este nevoie nu numai de bunăvoință, ci și de fapte noi, a spus Tusk. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, urmează să viziteze astăzi Ankara, a declarat marți Ministerul de Externe turc, după ce șeful diplomației americane vizitase Riadul ca să discute despre dispariția ziaristului Jamal Khashoggi. Pompeo se va întâlni miercuri cu omologul său turc Mevlut Cavusoglu, cei doi urmând să discute despre chestiuni bilaterale și regionale, inclusiv despre Siria, se spune în comunicatul externelor de la Ankara. Documentul nu menționează însă dispariția lui Khashoggi după vizita lui din 2 octombrie la consulatul saudit din Istanbul. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea frumoasă se menține și astăzi, de la nord la sud cel mult 19-24 de grade, cer variabil, la noapte însă minima va fi în medie de 8 grade. La București, în capitala României, 22 de grade, la Kiev, în Ucraina, ziua 23 și posibil noaptea primele înghețuri, iar la Moscova, în capitala rusă, soare și cel mult 12 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, este așteptat într-o vizită de două zile în Republica Moldova. Împreună cu omologul său de la Chișinău, Igor Dodon, el urmează să participe astăzi la inaugurarea oficială a clădirii președinției, distruse în timpul revoltelor din aprilie 2009 și renovată acum pe banii Turciei. Vizita are loc după expulzarea, luna trecută, a 7 profesori turci din rețeaua de licee Orizont, expulzarea condamnată de organizațiile pentru drepturile omului. Tot la Chișinău, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se întrunește în ședință publică. Din actualitatea internațională, președintele Rusiei Vladimir Putin va avea convorbiri la Moscova cu omologul său egiptean Abdel Fattah al-Sisi și astăzi este Ziua Internațională a Eradicării Sărăciei.
Interviul emisiunii.
Rusia manifestă în ultimul timp un interes tot mai mare pentru regiunea transnistreană, aspect care trezește îngrijorarea comunității de experți de la Chișinău. Despre perspectiva Rusiei asupra reglementării transnistrene, Lina Grâu a discutat cu expertul de la Moscova, Dmitri Danilov, de la Institutul pentru Europa al Academiei de Științe.
Господин Данилов, хотелось бы узнать, как видится с перспективы... Domnule Данилов, cum se vede din perspectiva comunității de experți din Rusia ceea ce se întâmplă acum în reglementarea transnistreană? Impresia este că procesul se dinamizează. În ce direcție merge acesta și la ce ne putem aștepta?
Impresia mea este că, de fapt, procesul nu s-a activizat, ci pur și simplu s-a normalizat. După o stagnare destul de lungă, acum are loc un lucru concret, punctual, care are în vedere obținerea unor rezultate concrete și planificate. Și nu este vorba despre o reglementare politică, ci despre alte coșuri. Și, în acest sens, abordarea anterioară de mișcare cu pași mici și obținerea unor rezultate concrete se pare că a fost restabilită acum.
Ce vom можно ожидать от участников переговорного? La ce ne putem aștepta din partea participanților la procesul de negocieri, în particular din partea Rusiei?
Россия назначила нового спецпредставителя по Приднестровью, это вызвало
Rusia a desemnat un nou reprezentant special pentru Transnistria și asta a trezit multe speculații și întrebări la subiect în presă. Impresia mea este că această numire vorbește despre faptul că Rusia acordă o atenție destul de mare problemei reglementării moldo-transnistrene. Impresia mea este că Kozak este omul care cunoaște în profunzime zona, cunoaște problematica și evident că speculațiile cu privire la un plan Kozak 2 sunt lipsite de temei. Deja s-au făcut declarații în sensul că situația s-a schimbat cardinal. Dar în același timp, numirea unei figuri atât de importante, a unei figuri din anturajul apropiat al președintelui Putin, vorbește despre creșterea profilului problematicii transnistrene în politica externă a Rusiei și în agenda ei. Dacă aruncăm o privire la biografia profesională a lui Kozak, devine clar că el s-a ocupat în cariera sa de proiecte foarte serioase, nu doar cu caracter politic, dar în principal de macroproiecte care aveau nu doar importanță politică, dar și dimensiune practică. Trebuie să se țină cont de acest factor.
Vă думаете, можно рассчитывать на динамизацию? În ce măsură ne putem aștepta la o dinamizare a procesului de negocieri în viitorul apropiat?
Происходят серьезные внутриполитические изменения сейчас в Молдове.
În Republica Moldova acum au loc schimbări interne politice importante. Republica Moldova este în ajun de alegeri parlamentare, a început campania pentru aceste alegeri și, în acest sens, nu cred că este cazul să ne așteptăm la progrese importante în ajun de alegeri. Politicienii din Republica Moldova ar risca mult dacă ar miza pe astfel de progrese. Altceva este în ce măsură va fi pregătit terenul pentru activizarea procesului de reglementare deja după alegeri. Asta va depinde de configurația forțelor și viziunilor politice în noul Parlament și în ce mod se vor construi relațiile dintre puterea executivă și cea legislativă.
Господин Данилов, объясните, пожалуйста, почему вы говорите, что повышается... Domnule Данилов, vă rog să explicați de ce spuneți că acum are loc o creștere a profilului problematicii transnistrene în politica externă a Rusiei. Care este scopul final al acestui interes sporit? Rusia are acum probleme mult mai serioase, cum ar fi Ucraina, Siria, reforma de pensii și așa mai departe.
Pentru mine, un indicator important a fost numirea lui Kozak în funcția de reprezentant special. Acest lucru în sine indică o creștere a profilului problematicii transnistrene. Dacă e să o spunem cu text deschis, asta înseamnă că politica în acest domeniu va fi concentrată acum la nivelul administrației președintelui. Acolo va fi centrul de adoptare a deciziilor. Poziția oficială evident că nu se schimbă. Rusia se pronunță pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova, cu păstrarea unui anumit statut de autonomie pentru Transnistria și cu accent pe statutul independent al Republicii Moldova. Rusia evident că nu privește conflictul transnistrian doar în contextul Moldova, ci într-un context mai larg al relațiilor internaționale. Și evident că îl pune legătură și cu activitatea sa în organizațiile internaționale și cu relațiile cu partenerii externi, în principal cu europenii. Evident că pe fundalul crizei din Ucraina și al unor relații bazate pe sancțiuni dintre Rusia și Europa, partenerii occidentali în general, Rusia este interesată să demonstreze că aceste eforturi aduc rezultate în domeniul reglementării. Și dacă pe dimensiunea ucraineană aceste eforturi nu aduc rezultate, se poate discuta despre faptul că progrese se pot obține în alte regiuni, în particular în reglementarea moldo-transnistriană. Și în acest sens, sunt deja voci care spun că s-ar putea încerca repetarea declarației de la Meseberg, când Rusia și Germania au convenit asupra reglementării transnistrene. Dar impresia mea este că acum nu există premize pentru așa ceva, pentru că acum sarcina Rusiei este abia de a restabili dialogul politic cu Europa, deși o astfel de logică ar presupune exact ce caută Rusia, o agendă comună pe domenii unde interesele coincid sau sunt paralele, iar reglementarea transnistreană este unul din domeniile importante. Mai există și alte motivații ale Rusiei în regiune, dar acestea sunt cu semnul minus. Este vorba despre necesitatea limitării unor prejudicii și neutralizarea unor provocări. Se știe că criza din Ucraina are mai multe dimensiuni, inclusiv regionale, și menținerea stabilității în zona conflictului moldo-transnistrian este indiscutabil o direcție politică importantă pentru Moscova, pentru a nu admite o escaladare și o regionalizare a conflictului ucrainean. Și impresia mea este că acest lucru se reușește, chiar dacă despre asta nu se spune cu voce tare. Opinia expertului de la Moscova, Dmitri Danilov, consemnată de Lina Grâu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de la Berlin de William Totok.
Ieri marxismul, azi ortodoxismul. Ieri proletcultismul, azi anticomunismul. Ieri dictatura, azi numai ura. Ura! Cu acest text intitulat Coda la zi se încheie ultima carte a scriitorului Radu Cosașu, apărută recent la editura Polirom, sub titlul Antidamblale. Ca și în cartea întâmpinată cu elogii, Viața ficțiunii după o revoluție, Cosașu comentează cu ironie blândă evoluțiile și involuțiile de după 1945 până în ziua de azi. Privirea sa ascuțită de scriitor e potențată de un scepticism lucid care plutește deasupra scrierilor sale incomode ca un înger păzitor invizibil. Acest înger păzitor însă nu l-a avertizat întotdeauna pe Radu Cosașu atunci când era pândit de oameni în care avea încredere și pe care îi considera amici. N-avea de unde să știe că una din aceste persoane care s-a apropiat de el în perioada de tranziție de la stalinism la ceaușismul naționalist avea sarcina de a-l spiona. Este vorba despre Ivan Deneș, un iscoditor profesionist cotat cu acea agerime care îi permitea să-și camufleze perfect în delitnicirea secretă încredințată de poliția politică temuta securitate. Despre Deneș se știe că a furnizat securității date sensibile despre manuscrisul memoriilor lui Belu Zilber, folosit ca martor în procesul intentat ex-ministrului Lucrețiu Pătrășcanu, că a fost trimis în 1970 în Occident și că a spionat redacția postului de Radio Europa Liberă. Din 1949 până în 1989, Deneș a predat securității nenumărate informații operativ valoroase, inclusiv despre Radu Cosașu. În urma unor informații culese de Ivan Deneș și transmise securității sub semnătura conspirativă Aurel Bantaș, Radu Cosașu a devenit în 1965 un obiectiv suspectat de acțiuni contrarevoluționare și de faptul că duce o activitate de agitație dușmănoasă. Suspiciunile securității, întreținute de către neobositul Aurel Bantaș, au avut repercusiuni directe și indirecte. Astfel, un film cu o fată fermecătoare, în regia lui Lucian Bratu, după un scenariu de Radu Cosașu, a fost interzis în 1967. În opinia lui Deneș, poziția lui Radu Cosașu este cea a unui om disperat care și-a pierdut oarecum busola. De la criticarea a realităților noastre literare și până la concluzii de ordin general asupra vieții noastre sociale, în ansamblul ei, nu mai este decât un singur pas. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, la ora 19, ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune aici, Radio Europa Liberă.